Salam sejahtera dalam kasih Kristus, kepala dan mempelai pria sorga yang sudah menyertai dan memberkati kita selalu. Puji Tuhan, pertama-tama selayaknya segala hormat puji kita persembahkan kepada kepala gereja mempelai pria sorga. Haleluya, haleluya. Atas cinta kasih dan berkat Tuhan, kita bisa berbahagia dan Tuhan masih menambahkan umur pada kita semua. Karena tidak ada seorang bisa menambah umur jika tidak Tuhan yang memberikan. Puji Tuhan, sebab itu kita kembali kepada firman dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 23.
Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat.
Amin. Mata yang melihat itu kata lain tidak buta, rohani. Yang kita lihat itu adalah kebenaran firman. Kita ke ayat yang ke-21.
Pada waktu itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa.
Kalau saya kembali mengatakan, ya, semua telah diserahkan kepadaku, kepada Yesus, oleh Bapakku. Memang semua sudah diserahkan, segala kekuasaan kuasa, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Begitu orang mendengar Yesus anak Allah, akal manusia berjalan dan tidak akan tahu siapakah Bapa. Tidak ada yang tahu selain anak. Bapa itu adalah Allah, Allah itu roh adanya. Tetapi kalimat terakhir, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi tidak semua orang akan diberi pengenalan siapa anak, siapa bapak. Siapa bapak, siapa anak itu. Jika tidak anak itu berkenan menyatakan kepadanya. Itu buktinya ayat 24.
Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
Iya. Kalau kita bisa melihat, artinya ada pencelikan mata rohani. Seperti, coba kita lihat sebentar, itu Matius 13, ayat 11.
Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga.
Iya. 16.
Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar.
Iya. Jadi kembali kepada Lukas tadi, banyak nabi yang ingin tahu, hamba-hamba Tuhan, raja, bagaimana kita bisa mengerti firman. Rahasianya itu sangat mendalam sekali. Pada ayat 22 itu, tidak ada yang bisa tahu anak kecuali bapak. Siapa bapak? Tidak ada yang tahu kecuali anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan untuk menyatakan hal itu. Injil Yohanes 15, kita baca mulai ayat 13 sampai 15.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Sahabat, iya.
Kamu adalah sahabatku.
Iya.
Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Iya.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Iya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku.
Nah ini, saudara, kalau kita mau menuruti perintah-perintahnya, maka kita diakui dan disebut sebagai sahabat. Dan kalau kita ini disebut sahabat, ini bukan kita lebih dulu mengasihi dia, tapi dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Dengan berikan nyawanya sampai mati. Bukti kasih sahabat. Bukti kasih mempelai pria surga. Sudah memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Ini seperti Efesus pasal 5 ayat 25.
Hai suami, kasihilah istrimu sendiri.
Ya.
Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat.
Iya.
Dan telah menyerahkan dirinya baginya.
Jadi Kristus juga mengasihi kita. Ya, bagaikan seorang sahabat yang mengasihi kita. Dan kasihnya itu menempatkan dia sebagai kepala. Sebagaimana suami adalah kepala istri. Maka kepala itu wajib mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Kalau kita lihat Efesus pasal 5 ini, kita teruskan sedikit dulu. Di sana dikatakan nikah itu ada rahasia. Ayat 32.
Rahasia ini besar.
Ya.
Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Nah itu. Jadi nikah kita di dunia, rahasianya itu besar, ditujukan kepada hubungan jemaat dengan Kristus sebagai suami, sebagai kepala. Kembali kepada Yohanes tadi, mengatakan, ya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih sang suami Kristus sebagai mempelai pria sudah ada bukti nyata. Nah, sekarang sahabatnya itu bagaimana? Ayat 14 itu mengatakan dari Yohanes 15 sama dengan Efesus 5 ayat 22, ya.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri.
Ya.
Seperti kepada Tuhan.
Iya.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Iya.
Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Iya, teruskan dulu.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus,
iya,
demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Iya, jemaat tunduk kepada Kristus. Kristus suami, Kristus kepala. Maka kita dikembalikan pada Yohanes 15 tadi ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti kalau kamu tunduk akan perintah-perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Bukan tanduk loh ya. Kamu adalah sahabatku. Kalau kita ini sahabat, maka ayat 15, tadi Yohanes 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Gak mungkinlah tuan itu mau bikin apa, kasih tahu kepada hambanya, ya. Kalau kepada sahabatnya, kepada istri, semua terbuka, saudara ya. Karena sebagai sahabat, maka ayat berikut mengatakan, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kedudukan Kristus adalah anak. Anak ini adalah kepala bagi kita jemaat. Dan anak ini akan memberitahukan segala rahasia dalam firman, segala rahasia dalam Alkitab kepada yang disebut sahabat. Dan nanti satu waktu segala rahasia yang diungkap bukakan itu pasti akan digenapi. Sidang mempelai Tuhan menjadi sempurna juga pasti digenapi. Yesaya 42 menuliskan ayat 8 dan 9.
Aku ini Tuhan,
iya,
itulah namaku.
Iya.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung.
Iya.
Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul,
ya,
aku mengabarkannya kepadamu.
Sebelum muncul artinya sebelum terjadi, sebelum orang tahu. Rahasia itu dikasih tahu dulu kepada kita. Sebagai sahabat-sahabatnya kita diberitahu dulu melalui firman. Wahyu 10 ayat yang ke-6 dan 7.
Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya.
Ya, perhatikan.
Tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah.
Ya.
Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi.
Tidak akan ada penundaan. Segala rahasia Allah yang telah diberitakan, itu akan digenapkan. Puji Tuhan, saudara. Saya mau kita kembali lagi ke Injil Lukas tadi ya. Saya sudah bawa sejauh itu sekilas untuk mengerti suatu rencana daripada Kristus Sang Kepala mempelai pria. Nah, tadi ayat 22 mengatakan, ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Nah ini saudara ya, rahasia diberikan kepada yang berkenan untuk disampaikan. Siapa dia yang berkenan? Kalau kita kembalikan ke ayat 21.
Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Ya.
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.
Kepada orang kecil. Ini yang berkenan. Kalau kita kembalikan di ayat 21 tadi. Bukan kepada orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Nah ini kalau kita gabungkan dengan kalimat ayat 22 alinea terakhir. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Kepada siapa yang dia berkenan? Orang-orang kecil. Atau saya katakan dalam terjemahan lain, bayi. Kalau di ayat 24 itu ada dua juga. Nabi dan raja. Mereka juga gak ngerti. Kalau Yohanes memperkenalkan bahwa Kristus adalah mempelai pria, maka Yohanes berkata, Injil Yohanes kita baca. Segera kita dapat pasal 3, ayat 29.
Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki.
Ini ucapan Yohanes Pembaptis, itu kalau dibaca dari atas ya. Iya terus.
Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar.
Ia mempelai pria bertambah-tambah besar. Iya.
Tetapi aku harus makin kecil.
Makin kecil. Kalau kita mengenal dia sebagai mempelai pria, kita sidang mempelai perempuannya. Kita ambil sikap seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, dialah yang bertambah-tambah. Mempelai pria itu bertambah-tambah. Aku ini berkurang. Aku makin kecil. Nah, kembali saya penekanannya. Kepada mereka yang merasa bijak, merasa pandai. Rahasia. Tetap rahasia. Malah kalau kita kembali ke Injil Matius 21 ayat 14.
Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya.
Nah, luar biasa kan? Ayat 15.
Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang
melihat mujizat yang luar biasa, buta melihat, timpang atau lumpuh bisa berjalan. Iya.
dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud.
Ya.
Hati mereka sangat jengkel.
Kepala-kepala imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini alias orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Melihat orang-orang buta dan orang timpang atau lumpuh itu disembuhkan secara ajaib. Dan ditambah melihat anak-anak itu bersuka cita. Saudara-saudara, orang-orang ini jengkel. Seringkali kita ini di hadapan Tuhan tidak mau jadi kecil seperti anak-anak. Sudah melihat mujizat-mujizat. Apakah hati mau menjadi seperti anak-anak? Menjadi kecil? Atau menjadi bagaikan ahli Taurat dan kepala-kepala imam? Yang merasa bijak dan pandai. Ya, apa komentar itu Pak baca ayat 16?
Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar.
Aku dengar, iya.
Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian.
Iya. Anak-anak yang ada di dalam bait Allah itu memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita lihat, saudara, kok aneh orang yang merasa bijak dan pandai justru marah, jengkel. Ya, marilah kita mau jadi seperti anak-anak kecil. Supaya segala rahasia Tuhan, rahasia firman diberikan kepada kita. Ada ayat dari Matius 18 ini, ayat 1.
Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?
Siapa nanti di surga yang paling besar?
Maka Yesus memanggil seorang anak kecil.
Anak kecil.
Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka.
Taruh di tengah-tengah mereka anak kecil, iya.
Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
iya,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri,
iya,
dan menjadi seperti anak kecil,
iya,
ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
Haleluya. Yo, puji Tuhan. Siapa yang mau menjadi yang kecil? Dia yang terbesar dalam kerajaan surga terus.
Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti, iya, ini dalam namaku,
iya,
ia menyambut aku.
Haleluya, puji Tuhan. Iya. Tuhan mau supaya kita ini untuk mengerti segala kebesaran rahasia firman. Maka kita harus menjadi yang kecil. Seperti anak-anak. Kalau siapa tidak mau bertobat dan tidak mau menjadi seperti anak kecil, tidak bisa masuk kerajaan sorga. Apalagi masuk jadi mempelai Tuhan. Ya, ini saya melihat menjadi kecil ini memang susah, saudara. Ya, kecil, sederhana, dengar-dengaran, nurut. Ya, menjadi kecil. Tetapi bukan kecil tetap kecil, saudara. Nanti menjadi yang terbesar. Saya mau rangkaikan ke Injil Lukas kembali. Pasal 12, ayat 32.
Janganlah takut.
Iya.
Hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan ini.
Iya.
Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi,
iya,
yang tidak dapat menjadi tua.
Iya.
Suatu harta di sorga,
mm-mm,
yang tidak akan habis.
Iya.
Yang tidak dapat didekati pencuri,
mm-mm,
dan yang tidak dirusakkan lengkap. Karena di mana hartamu berada,
iya,
di situ juga hatimu berada.
Iya. Satu ayat lagi.
Hendaklah pinggangmu tetap berikat,
iya,
dan pelitamu tetap menyala.
Haleluya. Nah, puji Tuhan, saya singkat saja. Janganlah takut, hai kamu kawanan yang kecil. Kawanan domba-domba yang kecil. Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kemudian diajak ayat 33 dan 34. Jualah segala milikmu, sedekahkanlah. Nanti engkau akan mendapat hartamu di sorga. Kalau saya istilahnya Tuhan pasti mengembalikan. Sekarang juga. Buatlah pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak dapat habis. Tidak ada pencuri. Saya yakin itu artinya segala korban persembahan kita itu naik sampai ke sorga. Naik untuk diberkati selama kita masih berada di dunia. Dan ayat 35, hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala. Ini loh saudara, yang kecil ini pinggangnya berikat. Ikat pinggang itu artinya siap melayani. Lukas 17, mari kita baca saja. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10.
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu.
Ikatlah pinggangmu.
Dan layanilah aku.
Layanilah aku.
Sampai selesai. Aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Amin. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Ikat pinggang berarti siap untuk melayani. Kenapa siap melayani? Karena kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Karena kecil tadi. Karena kecil itu, sekecil siap untuk melayani apa saja yang ditugaskan. Iya dong saudara, dalam pelayanan siap di waktu siang, di waktu malam. Saudara, ikat pinggang itu memberikan bayangan melayani sampai Tuhan Yesus datang. Kembali Lukas 12 ayat 37 lah.
Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka.
Sebaliknya Tuhan akan melayani mereka. 40.
Ayat yang ke-40. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka.
Lah ini kita harus menjadi hamba sampai anak manusia datang. Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus melayani Tuhan terus menerus sampai Tuhan Yesus mempelai pria datang. Amin. Puji Tuhan. Selama kita masih diberi kesempatan, saudara. Pelita menyala. Pelita adalah firman, saya tidak panjang lebar ke sana. Cuma pelita ini adalah juga siap untuk menerima, menyambut kedatangan mempelai. Seperti Matius 25. Matius 25 ada lima dara yang pandai, ada lima dara yang bodoh. Sedikit kita baca, ayat 6.
Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai laki-laki datang, song-songlah dia.
Terus?
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.
Nah, dan seterusnya. 10 dara ini menanti mempelai. Tetapi dengan pelita yang harus menyala. Tetapi nyatanya yang 5 yang bodoh. Pelitanya tidak menyala. Maka pada waktu mempelai datang. Dilihat pelita itu habis minyaknya. Maka yang kehabisan minyak itu mau atau tidak mau tertinggal. Dianiaya antikris. Marilah, biar kita ini mau menjadi yang kecil. Siapa yang kecil nanti akan mendapat karunia Tuhan untuk mengerti rencana Allah. Apa rencananya? Tentang mempelai. Kristus akan datang sebagai mempelai pria untuk mempelai perempuannya. Berbahagialah mata yang melihat kebenaran ini. Berbahagialah kita yang dicelikkan mata untuk mengenal Yesus mempelai pria yang segera akan datang. Saya kira ini satu rahasia betul tuh dari Lukas 10 ayat 22 itu ya. Mengenal anak, mengenal bapak. Itu hanya akan dinyatakan kepada yang berkenan. Siapa yang berkenan? Yang berkenan itu adalah orang-orang kecil. Orang kecil itu adalah orang yang mau menjual harta untuk pelayanan. Dua, mau tetap memakai ikat pinggang. Dan juga tetap pelitanya menyala. Sampai kapan? Sampai mempelai pria datang menjemput kita semua. Haleluya. Dia turun di tengah-tengah kita. Dia memberkati kita. Damai sejahtera sukacitanya pada setiap pribadi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Tutup Alkitab kita. Puji Tuhan.